halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba meel kastood naga dhageysanaysaan. Waa isniin 12-ka bisha Oktoobar sanadka 2015, kuna soo dhawaada barnaamijkii wacyigelinta dabayshu idinla socodsiinayaan anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Axmed Sheekh.
Barnaamijkan oo ku celisa waxa uu ku saabsan yahay cudurka dabeysha iyo sida looga hortagi karo. Qaybta dambe ee barnaamijka waxa ino daadihin doona Xuseen Barre Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar, balse marka hore aniga iyo saaxiibkay Maxamed Cabdi Xasan aynu ku hormarno qodobadii wararka caalamka ugu door karoona.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad nooca xamuulka oo in muddo abadul hayaabaysay magaalada Muqdisho ay si dhib leh ugu degtay wadada Afgooye oo u dhow deegaanka Carbiska, iyadoo la sheegayo in shaqaalihii dayuuraddu ay ka badbaadeen shilkii dhacay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in dayuuradda ay lahaayeen ciidamada AMISOM, hase yeeshee aan la garanaynin nooceeda iyo meesha ay kasoo kacday. Haddana waxaa socda dadaallo lagu badbaadinayo shaqaalihii dayuuraddaasi saaraa.
Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoglu ayaa sheegay maanta isniin ah in kooxda Islaamiga ah ee ISIS ay tahay midda ugu weyn ee baarayaasha ku howlan qaraxyadii Sabtidii ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi looga shakisan yahay. Masar Davutoglu ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta Turkigu ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraxyada geystay, isla markaana daliilaha ilaa iyo hadda la hayo ay xoojinayaan shakiga ah in kooxda ISIS ay weerarkaasi ka dambeeyeen. Qaraxyadan oo mataana ahaa ayaa Sabtidii ka dhacay meel ay isugu soo urureen dad dhiigayay dibadbaxyo nabadeed, waxaana ku dhaawacmay dad kor u dhaafaya 200. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkigu waxa uu ku baaqay midnimo qaran oo ka dhan ah kooxaha argagixisada. Waxa kale oo uu sheegay in qaraxyadani looga dan lahaa in saameyn ay ku yeeshaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka dhacaya 1 November ee soo socota, laakiin waxa uu wacad ku maray in codbixiyaashu aysan waqtigooda ka dib dhici doonin. Goorsii horeysana waxa uu sheegay in Turkigu ay muhiim u tahay inay muujiyaan midnimo qaran oo ka dhan ah kooxaha argagixisada.
Magaalada Boorame ee Soomaaliland ayaa haatan degan kadib markii maanta mudaharaad khasaare hantiyad geystay uu ka dhacay magaaladaasi gelinkii hore Isniinta. Dadweyne ka cadhaysan dil ay ciidamada amnigu u geysteen wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ciidamadu ayaa dab qabadsiiyay guriga uu degan yahay taliyaha ciidanka booliska gobolka Awdal. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Boorama lagu aasay wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ciidamada booliisku.
Haweeneyda ugu sareysa siyaasadda dibadda ee midowga Yuruba, Federica Mogherini, ayaa sheegtay Isniinta maanta in tallaabooyinka militari ee Ruushka uu ka wado Siriya ay yihiin kuwa xaaladda sii murjinaya. Waxay u sheegtay wariyaasha kahor kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku baho midowga Yuruba ku leeyihiin dalka Luxembourg in tallaabo kasta oo laga qaadayo ururka ISIS iyo ururada kale ee qaramada midoobay oo aqoonsatay argagixisada inay noqoto mid si cad oo aan mugdi ku jirin loo fuliyo. Dowladda Ruushka ayaa waxa ay cambaareen xooggan kala kulmaysa dalalka reer galbeedka ah, kuwaasi oo sheegaya in duqeynta Ruushka ee Siriya ay ku beegsanayso oo keliya kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda taliska madaxweyne Bashar al-Assad, laakiin aanay beegsanaynin ururka Daacish. Mogherini ayaa waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in midooda Yurub, Raashiya, Mareykanka ay isku aragti ka yihiin arrinta Siriya, iyagoo aragtidooda ku salaynaya qaaradda qaraaradii golaha ammaanka qaramada midoobay ka soo baxay. Hase yeeshee, waxa ay tiri in tallaabooyinka ay qaadayaan dalalkani laga wada shaqeeyo.
halka degistay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelinaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha. Wariyaha magaalada Garoow Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin ku eegaya doorka howlwadeenada tallaalka ee Puntland iyo sida ay u shaqeeyaan iyo caqabadaha ka hor yimaada shaqaalaha tallaalka.
Maalmaha tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Puntland u calaamadeysay in la qabto tallaalka dabaysha, waa maalmo ay wasaaradda caafimaadka ku mashquulsan tahay gaarsiinta dabagalka iyo ku wacyigelinta bulshada tallaalka dabaysha. Toddobaadka tallaalka waa mid xaafadaha aad ku arkayso kooxo xambaarsan daawada tallaalka isla markaana wata astaanta tallaalka, kuwaasoo albaab kasta mid mid u garaacaya weydiinayana caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Waxaa arrintaas uga warantay v o a Caasha Cabdulaahi Cabdi oo ka mid a shaqaalaha gaarsiiya tallaalka qoysaska ku dhaqan qaybo ka mid a xaafadaha Garoowe.
Maalintii waxaan bilownaa 12 subaxnimo, waxaana ka soo baxnaa 5 saac iyo barqinimo, macnaha duhurkii baan kasoo baxnaa, kadibna 8 saac baan ku noqonaa, waxaanu kasoo baxnaa 11 maqribnimo.
Caasho waxay sheegtay in caruur kasta oo 5 sano ka yar ay siiyaan dhibcaha daawada ka hortegista cudurka dabaysha.
Tallaalka caruurtaan siinno waa tallaalka booliyada, maxay ahayd 2 dhibcood baanu siinaa. Cudurka booliyadana waa feeris ilmaha u gudbiyo caradana ka dhasho. Waxa weeyaan ilmuhu markii booliyada la siiyo iyo ilmaha aan booliyada la siino isku mid maaha. Ilmaha aan booliyada la siino waxaa ku dhacda cudurka balaqda ah oo lug iyo gacana. Dhibcahan ilmaha la siinay waa ka hortag.
Howlwadeenada tallaalka oo kor u dhaafaya 400 kooxood guud ahaan Puntland ayaa koox walba oo ka kooban dhowr qof, waxaa maalmaha uu cusub yahay tallaalka ay tallaalaan ilaa 400 caruura maalintiiba.
Annaga maalintii markaan tagno waxaan tagnaa xaafadaha la yiraahdo Washington. Baan inta badan aniga ka shaqeeyaa xaafadahaas aan ka shaqeeyo, dadba horta aad tallaalka u fahamsan weeyaan, wayna qaataan. Maalintiina waxaan soo tallaalnaa 400 ciyaala baanu soo tallaalnaa ayaamaha hore oo macnaha tallaalku bilowga yahay. Baanu soo tallaalnaa ayaamaha dambe waa isku sii yarataa 70 ilaa 60 ilmood baanu soo tallaalnaa. Inta badanna hal iyo qof ma ogiyo inta badan dadka tallaalka waa fahmeen.
Haddaba ma jirtaa caqabada soo wajaha kooxaha tallaalka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kale Caasha Cabdulaahi.
Dadka waa iska shaqshaqan, waa dhahan waa tallaalkan waxay ka keenteen, waan dhahan laakiin wacyigeliyaal baa jiro, nala shaqeeyo oo dadka wacyigeliyo, kadibna annaga markii dadka wacyigeliyaan dadkii ay macnaha raalli ka dhigaan baa annagana tallaalnaa.
Waalidiinta qaybtood waxay aaminsan yihiin in tallaalka uu wanaagsan yahay korriinka ubadkooda, siday v o a u sheegtay Muxubo Maxamed Yuusuf oo ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada Garoowe.
bismillaahi raxmaan raxiim. Markaan kuu sheego booliyada caruurta aan la tallaalin iyo caruurta la tallaalo, laba weji bay kala leedahay. Caruurta la tallaalo ee booliyada 100% korriimadooduna aad bay u fiican tahay oo waa korisaa oo maasha allah weeye. Caruurta aan la tallaalin oo aan booliyada la siin oo tallaal walbaba aan la siina, hoos bay galaan, dhib iyo dhibaato iyo xanuunna waa ku dhacaa.
Kooxaha tallaalka ka sokow in loo tilmaamo xaafadaha ay ka howlgalayaan ma u diyaarsan yihiin aqoon ahaan tallaalka ay fulinayaan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirasaaq Abshir Xirsi, Cabdirasaaq Garweyne oo ah madaxa tallaalka wasaaradda caafimaadka Puntland.
Mararka qaarkood waxaa la qabtaa tallaalo kambeyn oo sida kamboolyada oo kale, markaas waxaa la qabtaa tababar kamboolyada ku wajahan, marna waxaa la qabtaa tallaalo ka baaxad weyn kambooliyada oo for example mid qaarka wax la jisejdi baa la yidhahdaa ama tallaalka dardargelinta ayaa la yidhahdaa. Marka qaabka markaa nooc uu yahay baanu ku tabarnaa. Run ahaantii waxaanu leenahay schedule ama nidaam ama qaab dhismeed ah in intaan tallaalka la qaban ka horle in la qabto tababar oo loo briya la fahamsiiyo dadka hawsha qabanaya. Waxaan kaloo aan kugu darayaa oo runtii rabo inaan halkan ka sheego, dadka hawlahaas qabtaa oo tallaalka qabtaa badanaa waa 99% wax u badan yihiin dadkii horay hawsha u qaban jiray oo inta cusub waaba yadhahay. Laakiin saas ay tahay, haddana waan ugu celcelinaa tallaalka inaan tababarkiisa siino shaqaalaha mar walba oo la qabanayo tallaal.
Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay inay sameeyaan taxadar badan inta uu socdo tallaalka, waxayna sidoo kale sheegeen inay jiraan caqabado soo wajaha inta uu tallaalka socdo.
Walaale, sida badan xoog baan saarnaa, waxaa jira kormeerayaal daba socda ama dabagala dadka tallaalka bixinaya oo runtii qiimeeya qaabka u shaqeynayaan la socda. Waxaa jira sidaasoo kale macnaha kormeerayaashaas way kala dudwan yihiin, way kala sarreeyaan, leefalo kala sarsareeya ayay leeyihiin. Marka runtii aada baa looga taxadaraa in hurtu aysan noqonin sidii la rabay, laakiin hadda waa bilo aadan way dhici karaa khalad inuu dhaco. Sometimes waxaa yimaada dad diidiyaala oo ka hor yimaada in ilmaha ay tallaashaan oo oranaya ama noocay rabaan ha qabeen ama noocay rabaan ha u diideen, laakiin diidiyaal baa jira oo aan ogoleyn sometimes inay ilmaha tallaashaan kuwaas way jiraan waa caqabad caqabadaha kale waxaa ka mid ah meelaha qaarkood oo runtii dhul aad u fogfoga oo waqtiga la gaarayo uu adag yahay caqabadaha kale waxaa ka mid ah incentive-ka ama dhaqaalaha yar oo la siiyo shaqaalaha oo runtii aad moodo inuusan ku filayn shaqadii qabanayaan iyo dhaqaalaha la siinayo marka caqabadu waa iska badan yihiin lama tixi karo caqabadaha haddii ahaan lahayd mid ka imaanaya mujtamaca haddii ka tahay ahaan lahayd mid ka imaanaya dadka talaalka wada haddii ahaan lahayd mid ka imaanaysa cimilada ama geographical sidau maaratay dhulka uu kala duwan yahay iyo wixii lamidka ah
dacaayada laga faafiyo tallaalka oo hadafkiisu uu yahay in dadka aysan tallaalin ubadkooda ayaa sababa in kumanaan caruur ah ay waayaan tallaal iyadoo waalidiin badan ay u arkaan in sun ay tahay nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a
si wanaagsan idin lahaan tiimba halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatanna magaalada muqdisho ururada bulshada ayaa lagu tiriyaa kuwo door ka qaata wacyigelinta bulshada gaar ahaan ka hortegista dhibaatooyinka iyo marka ay jiraan xaalad caafimaad darro wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa wareysi ku saabsan doorka bulshada rayidka ah kaga aadan ka qayb qaadashada cidhibtirka cudurka dabaysha waxa uu la yeeshay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir dr maxamed maxamuud biday
wacyigelinta bulshada rayidka ahi waayahan dambeeto aad ayaa loogu soo dhiiriyay dad badan oo aqoonyahanaa oo ka tirsan rayidka bulshada ururka haweenka dhallinyarada mataqaanaa xirfadlayaasha caafimaadka aad ayaa loogu dadaalaa oo la suubiyaa kaasoo dadkii lagu baraarujinayay laakiin intii la reer ma gaarsiisna runtii doorka looga baahnaa ururada bulshada ee ahaa wacyigelinta cudurkaasi waxaan u malaysaa inuu gaabs ku jiro oo weli wax badan baa dhiman oo waxay u baahan yihiin mataqaana in aad laysku xilsaaro laga bixiyo daraasado fara badan dhinaca raadiyaasha jaraa'idka xarumaha dadkaas kugu imaana in aad loo wacyigeliyo dadka loona sheego dhibaatada cudurkan uu leeyahay cudurkan waa mataqaana cudur keeni kara in ilmo fara badan ay u naafoobaan oo si sahla waxa waa cudur laga hortegi karo preventable disease ayuu ku jiraa waa wax si sahla looga hortegi karo laakiin haddii aana wacyigelintaas la qaadan keeni karto in dhibaato badan uu bulshada ku abuuro
qaybo ka mida dadka magaalada muqdisho haba u badnaadeen qoysaska barakacayaasha waxaa muuqata inay fikrado qaldan ka aaminsan yihiin tallaalka cudurka dabaysha sida inuu dhalmada kala dheereeyo kale iyo wixii la halmaala marka maxay bulshada rayidku haddii ay wacyigelin sameeyaan arrintaasi ay ka bedeli kartaa fikirka dadka
fikirkaasi waa fikir aad u jira weeye oo runtii dad badan baa waxay aaminsan yihiin in haddii ilmaha lagu diro oo kaleeto inuu probleem ku abuurhayo hooyada uur kaloo kale tallaalka marka la siiyo kaleeto in ilmihii ka istaaga aysan dhalaynin waa fikir aad u qaldan weeye oo si qaldan loo tarjumay oo si qaldanna loo faafiyey weeye runtii wacyigelinta ay siin karaan bulshada waxata waxay ku dadaalayaan in dadka laga dhaadhiciyo in tallaalka uu yahay waxyaabayaa keliya ee la hayo ama looga hortegi karo cudurkaas isagaana laguna yareyn karo dhibaatada uu keenahayo bulshada iyo dadka dhalinta da-da yaray shanta shana ka yar
hooyooyin waxaa jira aan iyagu ahayn barakacyaal islamarkaana diidan inay ubadkooda ka tallaalaan cudurka dabaysha sababo la xiriira afkaar qaldan oo ay tallaalka ka aamineen haddaba hooyooyinkaas qaabkee looga dhaadhicin karaa faa'iidada tallaalka
waa arrin u baahan mataqaanaa in bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ay ka qayb qaataan wacyigelin rasmi la siiyo hooyooyinka ama qoysaska oo kaleeto aad looga wacyigeliyo dhibaatada cudurkan uu leeyahay uu keeni karo kuwa inay ku baraarujinaadaan tallaalku inuu yahay wax keliya ee la hayo ee looga hortegi karo oo lagu yareyn karo dhibaatada cudurkaasi uu sababayo oo ah in ilmihii ay naafoobaan oo xubnahoodii ay howlgab noqdaan oo shaqayn kari waayaan ilmihii markaas ay ku abuuranto problem psychologicala oo ah inuu mataqaanaa naafaya inuusan waxba qabsan karin inuusan waxba samayn karin dhib ku abuuray mustaqbalka
aabayaasha marka doorkee la gudboon iyaga inta badan waxaa laga yaabaa fikirkaas in hooyooyinku ku badan yahay tallaal diidmada ah
aabbaha laftiisu qoysku ka mid yahay fakarka oo hooyada qabto o kaleeto kama dheer laakiin aabayaasha waxay ku fiican yihiin inta badan wacyigelinta ayuu waxay u qaataan si daaragti ay u qaataan wayna kaga fudud yihiin dhanka haweenka haweenka ayaa waxay aad u aaminsan waxyaabaha quraafiga ahay aad u badan ama taabuuga la yiraahdo laakiin aabayaasha waxaa laga rabaa inay qayb ka qaataan badbaadada ilmahooda yarkahay inay kula taliyaan hooyada inay ilmaha geyso mch-ka inay geyso meelaha xarumaha caafimaadka si loo siiyo tallaal ay u qaataan tallaalkaas uu tiri doono waxyaabo fara badan oo ilmihiina ka yareynaa dhibaatada ku imaan karta
dadaalada iminka socda ee lagu cirubtirayo cudurka dabaysha marka laga soo tago qolyaha howshaas ku shaqada leh qaybaha kale ee bulshada maxay ka geysan karaan?
Runtii qaybaha bulshada waxay ka mid yihiin wax dad aada u muhiima weeye oo ka geli kara sidii arrintani loo yareyn lahaa dhibaatada iyo ciritirka loogu sameyn lahaa cudurkan isagay, kuwaasoo ku dadaalaya dhinaca nadaafadda, dhinaca wacyigelinta, kor u qaadista aqoonta cudurkan loo leeyahay, dhibaatada uu leeyahay kaleeto aada uga geysan karaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Loo baahan yahay in loo wada istaago si arrintaasi iyadahi looga hortago oo loo yareeyo dhibaatada cudurka ay sababi karto.
Aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho kaalin intee ah ayay iyagu ka geysan karaan ololahan ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha?
Aqoonyahanku tallaabada ay ka geysan karaan waxa weeye waa dad aqoon la weeye, waa dad wax aqriya weeye, waa inay u istaagaan bulshada inay ka wacyigeliyaan dhibaatada isagaa. Maanta xamar kaysaska laga helay waa kaysas aada u tiro badan weeye marka loo fiiriyo gobollada kaleeto. Arrintaas iyadahi waxay keentay dadka xadiyaha barakacyaasha ka yimid xamar oo dadkii runtii aada ugu soo bateen, dad badan oo aqoon aanu lahayn oo fahmi karin. Marka aqoonyahanka doorka ay ka geysan karaan waxay tahay inay ka qayb qaataan barnaamijka wacyigelinta, ay uga qayb galaan xaafad xaafad, uga qayb galaan tabeele tabeele, uga qayb galaan guriguri si arrintaasi loo yareyn lahaa, ilmihiina talaalka loo siin lahaa si cudurkaasi loo yareeyo dhibaatada uu bulshada ku hayo.
Dadka qaarkood waxa ay qabaan kahor inta aan la bilaabin hawsha talaalka in la qabto siminaaro dadka lagu wacyigelinayo si loogu qeexo halista cudurka uu leeyahay. Marka tallaabadaasi dhitoore ma tahay mid loo baahan yahay?
Waa tallaabo aada u muhiima weeye arrinkaas isagaahi. Wacyigelinta waxay qayb ka tahay macnaha yareynta dhibaatada cudurkan u keenaya, waayo qofka hadduusan haysan wacyigelin waxa dhibka cudurkan u keenayo ama uusan aaminsanayn waxa la siinayo inay wax u tarayaan waa dhibaato weye. Inta badan waxaa imaanayo inay diidaan, inay mataqaanaa ka hor yimaadaan. Waxaa kaloo keeni kara lafteeda u baahan wacyigelin dadka bixinaya laftirkeeda in la siiyo tababaro aqooneed, waayo dad badan ayaa waxaa jira aqoon aanu lahayn oo tallaalka loo dhiibahaya oo qaadahaya meesha markay geeyaan dadkii markay ka hor yimaadaan waa bixinayadaado oo wixii khasaarana dhulka ku daadinaya laftkeeda. Arrintaas waa arrin kale aada muhiima loo baahan yahay mataqaanaa in aada looga tabaabsheeso wacyigelintaas iyada.
Doorka marka kala gudboon culimaauddiinka iyo odayaal dhaqameedka maxay tahay si cudurka loo dabargooyo?
Culimaauddiinka waxay ka yihiin bulshada qayb aada u muhiima, waayo waxay samayn karaan meelaha ijtimaaciga la iskugu yimaado maalmaha jimcaha oo kaleeto in khudbooyinka lagu soo qaato dhibaatada cudurkan uu leeyahay bulshada, waayo magaaladan oo ilmahoodii wada naafo noqdeen oo kaleeto waa dhibaato waxa weeye disaster weeye. Waxay u baahan tahay wacyigelin aada u badan. Culimada waxay ku leeyihiin door fiican bay ku leeyihiin, waa dadka aada loo dhageysto oo la maqlo ra'yigooda oo la qaato. Marka culimadu waa inay ku baraarugaan u istaagaan cudurkan isagaahi sidii loo dabargoon lahaa loona isaga lahaa, bal qayb muhiima ayay ku leeyihiin culimada. Hadday u istaagaan wax badan baa ka qabsoomaya.
Ugu dambeyntii Dr. Biday, maxay tahay taladaada ku aadan la dagaalanka cudurka dabaysha ee aada u jeedinaysa qaybaha bulshada rayidka iyo hay-adaha caafimaadka ee hawshan ka shaqeeya?
Runtii talada aan soo jeedinaa waxay tahay arrinkan isagaahi wuxuu u baahan yahay iskaashi bulshada qaybaheeda kala duwan, inay ka qayb gasho wasaaradda caafimaadka oo ah hay-adda legitimateka u ah arrimahan isagaa, inay ka shaqeyso oo u istaagto wacyigelin. Waxaa kaloo aada u muhiima aqoonyahanka caafimaad ee ka shaqeynaya ku sugan maanta magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Waxaa kaloo aada muhiima hay-adda WHO inay samayso siminaaro lagu wacyigelinayo aqoonyahanka, lagu wacyigelinayo dadka bixiya tallaalada si mataqaanaa tallaalada macnaha uu leeyahay kaleeto loogu sheego iyo qaabka dadka loo siinayo. Waxaa kaloo aada u muhiima bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada, hooyooyinka, mataqaanaa oda dhaqameedyada, culimaauddiinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inay aada uga qayb qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, Dr. Maxamed Maxamuud Biday, oo u warramayay wariyaha v o a magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoysti.
dhinaca kalena wariyaheen Abdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa booqday xarun bixisa tallaalka hooyada iyo dhallaanka, wuxuuna qaar ka mid ah howlwadeenada xarunta kala sheekaystay cudurka dabaysha iyo sida hooyooyinka ay ugu baraarugsan yihiin. Warbixintan ayuu nooga soo diray.
Tan iyo markii sida rasmiga dunidii isula aqoonsatay jiritaanka cudurka dabaysha iyo halista uu ku haya aadamaha, ayaa waxaa la sameeyey dadaalo badan oo lagula tacaalayo cudurkaasi si loo xakameeyo halista uu geysan karo dadka. Dadaaladaasi oo marxalado kala duwan soo maray ayaa lagu guuleystay in laga cidhibtiro wadamo badan oo dunida ku yaala, halka weli cudurka cudurkani uu baaqi ku sii yahay waddamo kooban oo ku yaala qaaradaha Afrika iyo Eeshiya. Cudurkan ayaa sida qaalibka ale kahortaga, balse haddii uu qofka haleelo kaga taga naafanimo, waxaana bixinta xogta caafimaad iyo weliba tallaalku ay noqdeen hubka ugu wanaagsan ee lagula tacaalo cudurkani. Magaalada Hargeysa waxaa ku yaala goobo badan oo loogu talagalay daryeelka hooyada iyo dhallaanka, kuwaasoo adeegyada lagu qabto uu ka mid yahay ololaha cidhibtirka cudurka dabayshu, taasoo carruurta lagu siiyo tallaal islamarkaana hooyooyinka lagu siiyo xog caafimaad. Halkan aan ku suganahay waa xanaanada Qawaadle oo ka mid ah xanaanooyinka magaalada Hargeysa. Ismahan Cabdilaahi Xuseen waa madaxa xanaanadan, waxaana iga warantay siyaabaha ay tallaalka u siiyaan ubadka.
Mid waa mid ay dadku maalin walba MCH ka socda lixda cishaba oo maxay ahay tuulo ay dadku ay yimaadaan, midna waa mid campaigns ahoo dadka loogu talagalay markii tallaalka si fiican u socon waayey ee meeshii la rabay in gaadh weynay waxay ahayd inay 180 caruurteena tallaalo. Tallaalada kale ee irbadaha ah, tallaalka booliyadana wuxuu ahaa in caruurtu gaadho 100% dadku caruurta ayna tallaalo 5-7%.
Marka laga yimaado in ubadka la tallaalo, ayaa sida oo kale laysla garowsan yahay in ay muhiimad weyn leedahay in waalidka sida oo kale si fiican ay u fahmaan cudurkani, iyadoo ay faa'iido weyn leedahay inay helaan xog caafimaad oo ku aadan cudurkan dabaysha iyo weliba xanuunada kale ee sarayn kara iyaga iyo weliba ubadkoogaba. Waa tan mar kale Ismahan Cabdilaahi.
Haa, waan u sameynaa wax wacyigelin way jirtaa tallaalka booliyada. Booliyada waxa weeyahan waa xanuunka maxay hetole ku keena caruurta laxaadla-aan bermela. Waa xanuun aan daawanahayn kahortag mooyaane. Runta marka laga hadlo, booliyadu waa waxa keliya u geysisan talaalkeedii baa la hayaa. Waxaa la hayaa isaga oo talaalkeedii yahay, isaga oo meel walba keliyan macaguri loogu keenayo, iyo isaga oo laba dhibcood oo keliya ilmaha la siinayo. Oonu isagu lahayn sida xanuun talaaladan kale xumad buu ku keenayaa, xanuun male, dhibna kuma keenayo. Wax ilmaha markaa uu cabo, wax alla wax uu dareemayaa ilmahaas ma jirto. Waana talaalka ugu muhiimsan. Waxa weeyaan talaalkan booliyadu waxa weeye, haddii booliyadu waa virus, viruskaas hadduu ilmaha taago oo uu ku dhaco, hal ilmood hadduu ku dhaco wuxuu gaarsiinayaa 200 oo caruur ah, ma garatay? Waxaanu ku gaarsiinayaa waxa weeyaan, waxaa lagu kala qaadayaa transmission kala hanba habka uu gudbaya, waxa weeyaan nafsigii uu ku gudbaya, taabashadii uu ku gudbaya, ilmihii wax wada cunkii xanuunkan. Marka waxa weeyaan bacdamaba xanuunka khatarta le uu yahay, waxa muhiima ilmaha in la tallaalo. Tallaalka booliyadu waxa la yiri waddankeena waa laga cidhibtiraya oo adduunku isla qaatay, ma bil walba wuu yimaadaa. Sababta loo soo celcelinayaana waxa weeyaan ilmihii 4 weeks oo kaliya calooshiisa ku jiraya tallaalku, kabacdi wuxuu soo raacaya si saxarada. Markaa ilmuhu wuxuu u baahan yahay difaac mar walba in awooddiisii la dhiso oo uu gaadho heer jeermiskii ama fayraskii aanu jirkiisa gelin. Taas weeye mar walba waxaan soo celcelinaya tallaalka.
Xanaanadan oo ka mid a goobaha maalin kasta ay soo booqdaan hooyooyin tiro badan oo badankooda ay weheliyaan ubadkoodu, ayay kaga xidhan yihiin una soo doontaan adeegyo kala duwan. Waxaana kula kulmay hooyooyin u soo doontay adeeg caafimaad oo qaarkood ay ka tallaalayeen ubadkooda cudurka dabaysha. Way dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa xanaanada Xawaadle. Waxaa jira hooyooyin kala duwan oo iyaguna goobtan yadaa keenaya, islamarkaana caruurtooda tallaalu keena kuna sugan xanaanada. Ugu horrey, ma magacaaga sheeg?
Nimcaadan Cumar.
Waayo nimco, waxaad wadaa wiil yar oo haatan aad keentay xanaanada. Wiilka maadaa dhalay? Waayo tallaalka markaynu ka hadlayno booliyada waxa la yidhaahda amaba dabaysha oo kale, wax muddooyinka dambe bulshadii oo kale ay qaadanayeen ku sa ma siisaa ilmaha yar oo tallaalkii ma qaata?
Haa, tallaalka booliyada marka la afka loogu shubayo hawan siiya markasta isla maraanba yigdaa.
Waayo ma ilmahan kaliya taa, mise caruurta kale oo caruur kale iyaguna jiro oo aad siiso?
9 caruur aan leeyahay, waan siin jirinta anta caruurta aan dhalayba unig talaal qofna ka maantayn, mid walba aan u dhameeyay talaalkiisi. Haa, talaalka muhiimadiisa walaa way fiican tahay. Dadka waxaan ku tababarshayn lahaa inay talaalka aad u ogaadaan caruurta.
Way dhegeystayaal, ku sii soconna haatanna hooyo kale ayaa halkan fadhida. Ugu horrey, ma magacaa?
Nimco Xuseen walaala.
Way nimco, talaalka oo kale ka waran imanka ubadkii baad wadaa goobtan aad keentay, seed u siisaa talaalka oo kale ma qaataan?
Talaalka walaala waxyaaba badan buu ka dawan yahay. Maxay ahayd in markaanu nimaadna meesha si fiican baa nalogu tallaalaa. Marka hore salugtiya gacanta nalooga tallaalaa, marka nadhaa xumadiis waa sidee baraf saar bay nagu dhahdaan. Marka nadhaa maxaa kale ka dawaa, waxay nadhahdaan si dawadan baarsitimool haye. Markaa si fiican buu tallaalkiisu waxyaaba badan ka dawayay tallaalku, waxyaaba faa'iidooyin badanna waan ku aragnay.
Way adi mise caruur aad leedahay, sama keentaa xanaanada?
Waan keenaa walaal, kii horena uu ka dhamaystay 9 bilood, kii jadeecadu dameeyay waan ka siiyey, intii hore dhan waan ka siinay, kan maanta waxa ugu 3 bilood markii 3 maanta waan ka siiyey. Si fiican baanan loogu talaalaa.
waa talaalka dabaysha oo kale isaga ma siisaa ama qaataan arurto
ha talaalka dabaysha kuriyo lagu soo maro la siiyaa halkan oo laga siiyaa
waxa jira dadka qaar markii hore fikir qaldan ka aaminsanaa ama ba hadal kale ka sheegi jiray laakiin se markii dambe faa'iidadii siyaasi ahmed isa arkay in markii hore maxaad ka aaminsanayd se markii aragtay muhiimadiisa se dareentay
muhiimadii soo laal waxyaabo badan ma ka dareemay fiican wax kasto aan ka dareemay wax kastana maxay ahayd faa'iidooyin badan oo aan ka hayay imka
walaa way qaadatay waqti aad u dheer iyo dadaal badan ayaa haddana aad moodaa in hooyooyinku ay soo fahmayaan talaalka marka la barbardhigo muddooyinkii hore
haa hooyadii imka way dareemaan dadkii badan buu fahmay talaalka waa la yimaadaa talaalku haddii aanu imanka soconno dadka qaadanahay barigii hore waxaynu naqaanay horyaanimadu way ku badnayd magaaladeena waxaad aragtay imisa nin oo dadkii waaweynaaya oo waxaad garanaysaa maxay tolay gaadhiga yare gaadhi curyaanka wadan jiray xataa xiray curyaan meel ayraa baa jiri jirto dadka reer guuraaga markuu ilmaha booliyada kaga dhacdo ude weynaada hadhow adhigii xoolihii raaci waaye reerihii magaalada la keen jiray iminka wixii ma jiraan ilmo curyaanimo inta badan kuma dhacdo waxaan igu dhacahayna waa dadka talaalka qaatay laakiin qofkii aan talaal qaaday ilmihiisa uu curyaamaya fayraskiina uu ku dhacaya waaye hareeraheedna ku jiraa marka inaguna xuduud baynu leenahay xuduudiina meel iska furan weeyaanoo qofka maanta halkan jooga britolo muqdisho uu joogaa puntland uu joogaa waxa weeyaan xanuunkuna iyo fayraska ama jeermiskanina ma yaqaano xuduudna ma laha jirka iminka lama odhan karo soomaaliyaan uu ka maqan yahay hawadani uu ku jiraa laakiin waxaa la doonayaa ilmihii wuxuu nuu gelahay ilmihii haddii uu dhisan yahay awoodiisi oo maxay tolay difaac fiican oo talaal uu leeyahay dee jeermiska ma soo geliyo laakiin haddii ilmaha hooyada aanay talaalka u dhammayn oonay door walba siinin oonay kii afarta jeer la qaadanaya aanay siinay irbada ahaa oo aanay ka mar walba lasoo mara aanay hooyada ilmaheedii siinin ilmaheedii difaac ma leh xanuunkiina uu qaadi karaa
marka laga yimaado kororka fahamkaasi bulshada iyo in ay ku xidhan yihiin xanaanooyinka ayay xusud mudan tahay in ay taasi barbar socoto inay weli jiraan dad aaminsan fikir qaldan haba koobnaadaane kuwaasoo marka la ogaado loo galo dadaal badan oo ah sidii looga dhaadhicin lahaa ahmiyadda ka hortagga cudurkan iyo qaadashada tallaalka waa sida ay mar kale tilmaamayso ismahaan cabdulaahi xuseen madaxa xaruntan hooyada iyo dhallaanka ee xawaadle
way jiraan qoysas imika talaalada markan kambeynada wadna oo kale xaafadaha guryaha looga tago reeraha qaarba diidma bermela oo aan caruurahooda yeelin kuba waan isku tagnaa anagu waan u sharaxnaa dhakhaatiir baan ugu yeedhnaa wasaaradda aan ugu yeedhnaa wax badan marka dadkii la fahansiiyo dadka qaar wayna yeelaan kuba qaarna wayna diidaan kubayna diida waa la ogyahay waanay cad yihiin dad badanna maaha runtii waa qof iyo laba laakiin iminka aad ba u yaraaday maxay tolay diidmadii waayo waa la fahmay waxaana la ogaaday dee ilmihii wax dhibaato ku keenaya ma jiro
goobaha hooyada iyo dhallaanka ayaa alaaba cudurka dabaysha tallaalkiisa laga siiyaa ubadka ay da-doodu ka yartahay 5 sano balse waxa aan wax tallaal ahi u olin dadka waaweyn oo iyaga laga tallaalo cudurkani wala waqti aan saa u sii fogeyn ee la siin jiray dadka waaweyn tallaalka xarumahana laga siin jiray cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
awey si wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal meel kastaad nagala socotaan waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatanna nairobi ganacsatadu door intee la eg ayay kaga jirtaa wacyigelinta bulshada gaar ahaan ka hortagga cudurrada halista ah sida dabaysha oo kale wariyaheenna magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrinta ku haya noo haya
waa mar kale iyo barnaamijka taxanaha ee idaacadda v o a daad ka dhagaysataan ee cudurka bolio ama dabaysha oo leha loogu jiro oo dhibaatooyinkiisu uu weli ka jiro waddamada soo koraya gaar ahaan soomaalida iyo weliba gobolkan afrikada bari ganacsatadu waxay ku leedahay door muhiima marka la eego xagga maalgelinta mashaariicda dhinaca ammaanka iyo guud ahaanba xaaladda deegaanka ku habboon iyo arrimaha iyaguna ku saabsan fayadhowrka oo inta badan qayb libaax ka qaata qaar badan oo ganacsatada gobolka waqooyi bari ka mid a ayaa dadaal fara badan waxa ay ugu jiraan sidii cudurka wacyigelintiisa ay uga qayb qaadan lahaayeen axmed ibraahim xaashi waxa uu ka mid yahay ganacsatada gobolka waqooyi bari waxaan uu horay uga soo shaqeeyey warbaahinta la xiriirta dhinaca wacyigelinta waxaan wax ka weydiiyey bal kaalinta ganacsatadu ay ka qaataan sidii wacyiga bulshada sare loogu qaadi lahaa waxaana uu axmed yiri seetan
aad iyo aad baad u mahadsantay yaasiinow ganacsatada markii la eego wacyigelinta door muhiima ayay ka qaataan mar walba inay uga jiraan sidaad ogsoon tahayba wacyigelinta kuma keliya kuma eka qolo gaar ah looma xil saaro markii aad aan ka hadlayno wacyigelinta ama sidii cudurada looga hortegi lahaa ama wax kasto ama sidii ammaanka loo sugi lahaa wax walba wax walbana waxay ku xiran yihiin saaad ogsoon tahayba wacyigelinta. Tusaale ahaan gobolka waqooyi bari Yasiino haddii aan eegno inta badan waa ay jiraan cuduro mararka qaar ka dilaaca inta badanna haddii aan laga hortegi dhibaato xoog leh geysta. Taasina ganacsatada waxa ay ugu jiraan ama ay ka qaataan door muhiim ah oo muuqda. Mararka qaar waxay sameeyaan mashaariic markaasi la dhihi karo waxa looga hortegi karaa cudurada ama horumarin dhanka mataqaanaa wacyigelinta ah ka sameeyaan. Markastaana saad ogsoon tahay keliya ma aha in lagu hadlayo wacyigelinta ama ka hortegidda dhibaatooyinka ama cudurada ay keenaan, ma aha in lagu hadlayo qayb gaara dowlad amase dad gaara u xilsaaran inaysan jirin, waad ogtahay. Oo sidaan ogsoonnahayba in laga hortago dhibaato qof walba ayay muhiim u tahay.
Waa tahay Dr. Aden Ugaas Maxamed, waa agaasimaha cisbitaalka Madiina ee xaafadda Islii dadka Soomaalidu ay degaan, waana madaxa dhakhaatiirta. Fariinta uu barnaamijka Booliyo u hayo maanta waxa weeye bal tallaabooyinka dhinaca wacyigelinta iyo meesha laga bilaabi karo.
Dadkii marka mas-uulka ahaa ama authority-ga ahaa oo dowladdii iyo qolyowgii caafimaadka iyo wixii la mid ah ayaguna xilkooda waa inay isu saaraan oo cudurrada ka hortegidooda waa in la badiyaa oo la ballaariyaa wax inoo yaal weeye.
Ganacsatadu dhaqaalaha ka sokow waxa ay door muhiima ku leeyihiin goobaha la isugu yimaado, waxaanay abaabulaan fagaarayaal waaweyn oo aqoon isweydaarsiyadu ay ka mid yihiin. Toddobaadkii aynu kasoo gudubnay magaalada Garissa waxaa lagu qabtay fagaaro weyn oo dadka looga wacyigelinayay cudurka polio dabaysha. Axmed Ibraahim Xaashi oo ka qayb galay kana mid a ganacsatada deegaankaasi ayaa eegaya bal fariimaha ay gudbiyeen iyo dadka sida gaarka cudurku u taabanayo sidii ay u soo dhaweeyeen.
Wacyigelintaas ama xafladahaasi lagu maamuusayay ka hortagada dhibaatooyinka ama cudurada gaar ahaan cudurka ee loo yaqaanaa dilaaga ah ee dabaysha, ganacsatada waxay kaga qayb qaataan qaybta dhaqaalaha iyagoo ku darayo dadaalkooda dadaal aada u fara badan oo ku aadan sidii wax loogu maataqaana cudurada loogu wacyigelin lahaa. Waxay diraysay fariimo, waxay taabanaysay dhibaatooyinka haysta dadka Soomaalida gaar ahaan ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari. Waxay ka qaateen wacyigelintaas iyo arrimahaas ay ka hadlayeenba waxay dowr muhiim ah ka qaadeen ka wacyigelinta dhibaatooyinka cudurada gaar ahaan dabeysha. Dadka ka qayb galay waxay u arkayeen yacni arrin muhiim ah.
Adeegyada maasantaykaasi wuxuu ahaa Axmed Ibraahim Xaashi oo ah ganacsade islamarkaana barnaamijyada dhinaca wacyigelinta wax badan dhinaca warfaafinta kaga shaqeeya gobolka waqooyi bari. barnaamijka dhinaca dabaysha ama ololaha dabaysha ee polio waxaa gacan weyn ka geysatay qaybta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad xilligan oo kale ka dhagaysataan idaacadda v o a. maantana barnaamijkii gaarka ahaa ee dabaysha ololihiisa aynu kaga hadlaynay intaa haynoo joogo intaynu mar kale barnaamijka lamida ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo, waxaynu dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. kaad kala socoteenna waa v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ra'yiga dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha. barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ay ugu talagashay in dadweynaha ay kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka. waxaanu toddobaad walba idinkaga soo gudbin doonnaa magaalo ka mid ah geeska Afrika. toddobaadkan waxaan barnaamijka idinkaga soo tabinaynaa magaalada Beledweyne anigoo ah Xuseen Xasan Dhaqane. waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan. qodobka aan dhegeystayaasheena la wadaageyno ayaa waxa uu noqonayaa kaalinta dowladda Soomaaliya ee colaadaha ka jira gobolka iyo dareenkooda maamul goboleedyada.
magaciiga waxaa la yidhaahdaa Daahir Cali Maxamed. aragtideyda waxay tahay ku xeeran barnaamijka hadda jira iyo aragtida dadka hadda guddiga ay soo direyso dowladda iyo dagaaladan ka socda agagaarkeenna, anugu waa taageersanahay inay guddi xeer wasiira ee dawladdu soo dirto oo halkan yimaado oo shacabka dhex galo oo amni Soomaali garab siiso intaas anigu aadan u taagsan.
Ninkana gacan taagay. Magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Fiido Cawaale. Aniga dareenkayga haddaan ka hadlo dawladda federaalka ahu waxyaabaha ka dhacay gobolka Hiiraan hadda saacadda la joogo inay u dhaafto ugaasiyada odayaasha dhaqanka ee culimada diinka wax garadka inay u dhaafto ayaa aniga ila tahay dareenkayga saasan qaba.
Okay, Mama Shamsa.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Aniga magacaygu waa Shamsa Ciise Aadan. Dareenkayga ku aadan colaadaha gobolka Hiiraan iyo gudiga ay dawladdu soo direyso. Hore ayay u yimideen xil dhibaano iyo wasiiro. Dad badan oo ma taqaana colaadaasi huriyana waa jiraan. Xaqiiqatan waxaan anigu dareenkaygu ku aadan yahay in colaada laga hortago oo la damiyo dagaal wiil ayaa ku dhinta maahan wiil kuma dhasho. Aad waxaan u jeclahay in colaadaasu danto. Ilaahayna waxaan ka baryayna inay danto oo colaada Soomaaliyeed aad u ma jecli in ma taqaana dagaaladii la soo dhaafay oo dhibaatada badnaa in Ilaahay mar dambe dib noogu soo celiyo.
Daahir waxa tiri waxaan soo dhaweynayaa kaalinta dawladda. Hadii dadka meesha wada dega rabitaanka nabadda ayaga xaggooda aan ka iman, talaabada dawladda maxaa la dhigi karaa?
Wallahi dawladda horta dawladdan waa dawlad nabadeed sababtoo ah dawladdan dawlad dictator oo ciidamo iyo xoog iyo dalka inay macnaha sidaas ma ahan. Dawladdu waa dawlad nabadeed, waa inay dawladdu nabadoon ka noqoto. Waxa hadda jira oo dhibaatada waa inayna ka daalin, waa inay guddi soo dirto, mid labaad soo dirto, haddii ku guul darayso mid saddexaad soo dirto, ama Soomaali la kaashato meesha dhex degto. Waa lagu qasban yahay dawladdu waa inay gacan ka geysato oo ficil iyo oora labadaba ay ku qayb qaadato.
Maxamed Fiido ugaasida waxa tiri kaalintooda ayaa meesha ka maqan, ma hadday bilaabanaysaa mase markii horeba ay ka maqneyd?
Aniga waxay ila tahay in hadda kaalintii looga baahnaay ugaasiyada iyo odayaasha dhaqanka horeyna waa u galeen, haddana inay dhammaystiraan ay ila tahay. Shaqada socotaa shaqadoodii waa inay dadkaas dhex galaan, ay geed hoostiis iskugu keenaan, ee ayagu ka quustaan intaan la gaarin dowladda. Aniga saasay ila tahay.
Waxaa jirta sidoo kale dhacdo ku saabsan arrimaha maamul usameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud. Ninkan odayga
magacaygu waa Khaliif Idris Cismaan. Dalka oo aan lagu heshiin dowladnimo laguma heshiin karo. Dowladduna diin soo degay maaha, qaran iyo qabiilna meel isma ay galaan. Arrimaha ka taagan Mudug iyo Kismaayo iyo gobolkan Hiiraan, shalayna waxaan isku dilnay dhul iyo dhaqaalaan isku dilnay. Warqadii Mugdi lagu qoray dayax in lagu akhriyaa qasab ah, dayaxa lagu akhrinayana waa xabad iftiinkeed. Mudug 48 baa la sameeyey xididiisa, Ingiriiskii baana sameeyey, galaan contribution baa la yidhaahdaa. Shalayna diin iyo kalar iskuma aana dilnay dhul iyo dhaqaalaan isku dilnay. Taas waa midda guud oo generaalka ah. Midda Hiiraan gacmaha shisheeye oo ku jira haddaysan ka bixin, hadday ka baxaan way heshii karaan dadkii muddada dheer wada noolaay oo walaalaha ay diin iyo nasab iyo dhaqan intaba ku walaaloobay. Raallina ka manihin dagaalka soconayo gobolka Hiiraan, dad isla dhashay oo isdhalay inay isdilaan raalli ka manihin. Waxaan la qabaa ninkaas la yidhaahdo Gorgorshe in loo daayo ugaasyada, caqilinta, aqoon-yahanada, saraakiisha, intii Islaam oo kaabi kartana ay kaabto. Taasna midda Hiiraan baan ka qabaa. Midda dowladda iyo dadkan stoorwiga waxaa la yidhaahdaa qofkii dhuumaal ku imaanay, dadkan dhuumaashu ku imaanay, saddex nin baa hore noo timid, laba wasiir ku xigeen in arrimaha bulshada ka socdo. Dadka imaanaya, dadkii u yeertay bay la kulmayaan, dadka reer Hiiraan inayna la kulmayn baan aaminsanahay. Qaas ahaan beelaha bari dego lama kulmi karaan, mana la kulmayaan, laakiin ninkii u yeertay nin waa uu la kulmi kariya. Taasaan ka qabaa iyadan.
Hadalladaada waxaa ku jirtay gacmo shisheeye ayaa ku lug leh arrimahan, ma dadkana ayaga ajnabi ah, maxaa gacmashee keenay?
Waa ka buuxaan. Igama dhega yarid, igamana indha yarid, gobolkana waa dila joogta, gurmadka meelaha kala duwan iyo dhaqaalaha meelaha kala duwan ka imaanayo. Waxaa taas ku cadaynayaan u cogsanaya. Shan degmo oo gobolkan leeyahay la haystaa oo bari iyo qoraxsin ah, 42 kilometer waxaa ka dhigay dheemantii dhextiilay, maqaamkii Nabi Ibraahim dhextiilay, maxaa ka dhigay? Taasaa cadaynaysa inay gacmashishee ka tahay. Social media dib ugu noqo.
Maama, ma ku muuqataa in faragelin ay jirto colaadaha ka jira gobolka?
Waa jirtaa gacmo shisheeye, waa jirtaa dad mataqaanaa dhul doon ah oo iyagu aanan dhul lahayn, waa jirtaa dad baarlamaanka ku jira oo maxay ahayd aanan dhul lahayn oo haddii ay meeshii iyaga ay ka soo jeedeen Soomaali waa istaqaanaa aan tegi karin, isla markaasna raba inay dhul ay baarlamaanku ahaadaan ama ay ku magacsheegtaan ka soo jeedo. Shisheeye ma dhihi karna, laakiin waa dad Soomaaliyeed oo qaldan. Anigu hadda shisheeyaha meel aan ku sheego oo tilmaan gooniya aan ku sii bixiyo ma aqaana laakiin waxa way Soomaaliya qofba meel ay leedahay deegaan ay leedahay dadan deegaankii u dhalan ayaa dagaalamayo dhaawacooda la keenay dhimashadooda la arkay waxaan sheegaynaa cadaanan ayagoo muuqaal ama mintaqaana marqaatilahan keenayna
markana qof kale ayaan ugu soo biiray
magacayga waa Cabdi Faarax Daahir joogo baladweyne waa in lagu xaliyo dhaqanka loo celiyo dhaqanka waayo dowladda in badan oo ka mid ayay ku fashilantay waxaan ognahay iyadoo wasiirada heerkii ugu sarreeyay amniga iyo waxaan ku sheegaa iyo wasiirro kale ay joogaan iyo arrimaha gudaha in ay xabad bilaabatay isla markaasna xabadii oo socota diyaarad intii u soo istaagtay ay Muqdisho ku laabteen waxaanay dhaxashay mid hadda taagan waxaan leeyahay dhaqanka loo celiyo dowladda dhaqanka waxa ka weydiiso arinta defo qabiil in lagu saleeyo federalism laga fiican yahay ka aragti ahaan reehiiraan ahaan waa soo dhaweyn markii ugu horreysay laakiin hadda qaatubilama ka taaganahay waayo haddii la yiraahdo labadii qolo oo isku qabiil aba maxay ahday xuduudaha la mariyo oo ha noqdaana federalism waxaas kama soo baxayso dowlad sida adduunka u qaatay itidii Soomaalida ay u qaadanayso waa kala laba isagana ha loo celiyaan leeyahay federalismka sida ay u isticmaashida dowladda Mareykanka iyo dowladaha kale oo la midka federalism ha loo celiyo sida saxda uu yahay haddaysan ha naga la daayo
magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Fiido Cawaale aniga dareenkayga haddaan ka hadlo ma dhahaani shasheeyaa gacan shasheeyaa ku jirta dadkan waa dad Soomaaliyeed Soomaali markay yihiin aniga hadda ma dhihi karo waa gacan shasheeyaa ku jirta aniga waxaan qabaa Soomaali gobolada 18 gobol ugaasiyay leeyihiin wax garaday leeyihiin cuqaalay leeyihiin Soomaalidu meeshii dib ka dhaco gobolku ka dhaco aniga sidana maqlay hadda ka hor gobolka Mudug laba beelood ay isku dagaashay sida laygu yiri ugaas qaliif ugaas roobla Allah uu naxariiste ugaasi hoggaaminaha tagay nabad waartayna ka keenin jannadi Allah ka waraabiyo hadii reer yiraan wax ugu aan luwaan dadkaas kala dhex galaan
aniga kelmadda aniga daahiragoon weey kelmadiidu ugu dambeysay waxay tahay dadku waxay ku heshiin waa dowlad dowladdu waa nabadoon ayadu waxay dowladdu kaashanaysaa ha kaashato waa inay dowladdu hormuud ka noqoto ay nabadda iyada looga dambeeyo ama Soomaa joogta dowladdu waxay ku filnaaweysa maahan marka dadku hadda waxaan aaminsanahay haddaan waxa la waalin dowladdu waa ku filan tahay waana qaban kartaa iyada hal aamino
qalif
horta hasha maandeeq 18 saami waaye magaarka lama qaybiyo dowlad hadda jirto dowlad waa baawr awood waaye wax awood ah oo hadda dowlad ay leedahay oo gubernatore ilaa iyo Bitoni dhaqaalihiisii iyo sharcigii uu ku shaqeyn lahaa ama dhaqaalihii uu ku shaqeyn lahaa ay soo gaarsiisay male dowladdu marka waa shacabka maanta dowladnimada lagu sheegaa waa shacabka shacabka ayaa laga rabaa in ay danahooda iyo nabadgelyadooda ay ku kaabaan maamulada waxba waxay bixiyaan wax la yiraahdo directive ay bixiyaan marka dowlad maanta laba qabiil oo isku duushay inta kale dhex degto xuduud ku qaban karto oo dhibi karto oo xiri karto ma hayno waa been isku sheegi may dowladuna diin soo degay ma waa wax dad isku darsaday shacabkaana dowladnima waxaan dhihiraa shacabka danahooda iyo nabadooda iyo maslaxadooda ha ilaashtaan.
Intaasina waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo todobaadkan idinkaga imanaya magaalada Baladweyn. Hamoganina in todobaadka dambe aad la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in fursad aad u hesho inaanu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Haddeen inta kaga nimaadno barnaamijka ay dhageystayaashu ra'yigooda ku soo gudbinayeen oo inooga yimi magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhageystayaal, haddii aad doonaysaan in aad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijkan, waxaad nagala soo xiriiri kartaan bogga aan ku leenahay Facebook ee barnaamijka Cudurka Dabaysha ama boggeena Twitterka ee Cudurka Dabaysha. Sidoo kale, barnaamijkan haddii uu ku seego, waxaad ka dhageysan kartaan websiteka voasomali.com.
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inagu yahay doctor cabdisamed axmed roble oo ka warbixinaya arrimaha la xidhiira wacyigelinta dabaysha iyo weliba sida dadku mararka qaar uga falceliyaan.
Dr. Cabdisamed, laantafka Soomaaliga ee VOA kusoo dhawaa, waxaan jeclaa ugu horreyn ku weydiiyo bal iga waran cudurka dabaysha iyo dadku aragti ahaan bal horta ay u arkaan.
Talaalka wax u qaar wax ka fahamsan iyo dad aan fahamsanayn ba way jiraan. Dad talaaladii waqtiyadii dhaweytoo socday, dad kasoo horjeedo lahaa xanuunkan talaalka in waxba kama tariyaan, dad iyagu u helanaayo aada u fahamsanaayo, markii horeba wacyigelintii hore ay gaadhay oo badan baa jiray burco ilaa goboladan dhexe oo dhan, sidaas aad u fahamsan yihiin oo dadka inta badan marka albaabada lagu soo garaacay talaalkii oo hawshan looga sheekeeyo waa dad fahamsan oo dee caruurtoodii usoo bixinaya oo jecel inay talaalaan. Laakiin weli way iska jirtaa dad wacyigelintu weli aanay gaadhin way jirtaa, inkastoo ay minority tahay yihiin.
Waan gartay markaan ku weydiinaya aad ka hadlaysid arrinta la xidhiidha oo kale dadka iyo qaarkood baa kasoo horjeeda, marka waxyaaba horta u sababeeyaan dadkan waxaad arkaysaa shaqaale caafimaad oo qof ku garaacaya, haddana dadka ay leeyihiin ubadkayga lama talaali karo kale, maxaa ugu badan waxyaaba dadku ka qabaan foobiyada?
Taarta ugu badan waxa weeyaan soomaalidu sidedaba niyo dhaqanba iska jira. Inta badan dee dadku juhalo markii horeba dee laga yaabo inaanu cilmigu cilmigan maadiga aanu ku badnayn, marka waana iska oran society oo qofba intuu ama dacayad sameeyo ama ayuu fidinaya odhanayaa talaalkan ama laftarkiisa ayaaba dhibaato keenaya ku odhanayaanba, isaga laftarkiisa ayaa imika waxyaabahaan kala kulmay. Dadku iga sheekeeyeen waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen talaalka laftarkiisa ayaa caruurta ama dhalmada yaraynaya, caruurtan markay weynaatadho waxba dhalimayso. Dacayada noocaasoo oo aan xagga cilmiga sal yaraatoona aan lahayn bay dadku inta badan hawada isku mariyaan. Marka waxaad moodaa iyaga qudhooda miyiga iyo dee aad tegayso oo aad kusoo arkaysid dacayadahan ay dadkii fidiyeen, marka laakiin wax cilmi ahaan sal yaraatoona kule maaha oo dee nidaam baa jira uu talaalkii waxanba soo maraano cold chain la yidhaahdo oo dhammaystiran baa jira.
Hadaan ku weydiiyo ururadan ka shaqeeya qudhooda qaarkood dadka qeyb baa ku doodo tiraahda ma laha awoodi ay dadku qancin lahaayeen qudhooda oo dhinaca lacag unbay ka eegaan ama inay dee lacag ka heraan hay-adaha samafalka oo kale, taa qudhida waxa ma ka jiraan?
Wallaahi niyow dee hawshan muhiimadeeda waxaa u xilsaaran oo qaranka uga xilsaaran wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadkuna wacyigelin fara badan ba ay samaysay oo idaacadaha TV-yada joornaalada iyo welibana dee meelaha tuulooyinka ah baabuurta oo la saaro mikrofoono oo la wacyigeliya way jirtaa. Marka waa hawl markeeda horeba wasaaraddu ay qaranka u xil saaran tahay. Ciddii kale marka ay usii adeegsato ay aragto hawsha inay kasii baxaysana ama ha noqoto ururada yar meelaha fogfog jooga ama ha noqoto marka sidaasay u dadka la wacyigeliya, maaha deedhanun kharashun maaha in laga damacsan yahay ama laakiin dee muhiimaddu waxa weeyaan caafimaadkii bulshada ayaa daryeelkeedii baa lagu jiraa. Marka waxba kama jiraan wala taas
waan gartay. Marka dadka reer guuraaga ay halis intee la eg bay ku jiraan marka dadka reer magaalka laag dhigo ama magaalooyin ku nool?
Walaal halista ugu weyn iyagaa ku jira sababtoo ah waata koowaad ee goobihii caafimaadku way ka fog yihiin, waata labaad wacyigelintii dee dadka reer magaalku heliyeen ee ahayd midiyihii idaacadihii TV-yadii joornaaladii waxaan reer miyigii heli maayaan, waata saddexaad ee hadhow xitaa xanuunka hadduu qofkii ku dhaco ilmaha yaree miyiga jooga waxaa laga yaaba ka magaaladu inuu helo ama physiotherapy ama bankilariski ama dabeetana qofkii lugtiisi iyo gacantiisii baralayska noqoto in laga shaqaysiiyo. Laakiin qofka miyiga jooga waa probability aada u yar ama percentage aada u yar baa heli kara hawsha noocaasa. Marka khatarta koowaad ba iyaga ayaa ku jira marka la barbardhigo qoladan magaalada ku nool.
Mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatan khadka ku jira, haddaad imaqlaysa magacaaga ku bilowyo su-aashaad weydiinaysa dhakhtarka Dr. Cabdisamed.
bismillahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum. Magacaygu waa xasan cabdishireen, waxaan kasoo hadlaya magaalada ceeri gaabood. Doctorka waxaan weydiin lahaa waxaa jira tuulooyinka dad fara badan oo ay ku dhacdo wejigo kale uu qalloocdo ama indhuhu ay qalloocdaan ama la yidhaahdo inta badan waxa la yidhaha shimbir bay u yaqaanaan dadka soomaalidu. Marka waxaan weydiin lahaa doctorka qeybtaas waxyaabaha xanuunada noocaas oo kale ah oo aan sheekha oo dhan aan saameyn qeybna ka yihiin dabaysha mise xanuunoo kale, su-aashaas waxaan kaloo si weydiinaa dadku way gubaan markay gubo qofka miyuu buskadaa,
iyadoo aan la isticmaalin habkii dareysa loogu talagalay in la isticmaalo. Waxaan doonayaa su-aasha inuu doctorku iga jaahil saaro. Dhamaatantiin
xasan, waa laba su-aalood buu ina weydiiyey. Su-aalta koowaad waxa weeyaan, xanuunku ma keena afqalooca oo qofku afku inuu janjarsamo? Su-aasha labaadna waxa weeyaan, gubitaanku dawo ma ka yahay? Tahore haddaan waa ka horeeya xasanow, afqalooca waa xanuun kale oo fascial paralysis la yidhaahdo ama balls la yidhaahdo, balls. Sidaas marka xanuunka booliyada la yidhaahdaa ma keeno afqalooca, ma keeno. Laakiin afqaloocu waa xanuun kale oo ka duwan oo bulshada inta badan waad ku aragtay iyagoo afku dhan u qalacsamay. Marka kaas fascial paralysiska isagu ma keeno, wuu ka duwan yahay. Isagu inta badan waxa uu caan ku yahay inuu kooskareeyo ama keeno qofkii weliba percentage aad yar qolada paralysiska uu ku keena. Su-aasha labaad oo ah dabku ma ka duwan yahay, sida xanuunkan booliyada aan la soconno, booliyadu waa fayras, xanuunada fayraska inta badan dawo ma laha. Qofku marka ka hortag unbay leeyihiin, sida xanuunkan oo kale in laga hortago oo qofkii la siiyo tallaal in la siiyo. Marka laakiin dawo kale oo hadhow mar qof ku dhaco in lugtii iyo hadduu paralysis ku keeno weeyaan, lugtii iyo in physiotherapy lagu sameeyo weeyaan. Laakiin wax dabku ka duwan yahay haba yaraatee booliyada ma jiro walaal.
Waan gartay. Qof labaad, dhegeysta labaad ayaa haatan khadka nagu soo biiray. Bal magacaaga iyo su-aashaad isleedahay dhakhtarka weydiiyey Cabdisamed, cudurka dabaysha iyo wacyigelintiisa ayuu ka hadlayaa. Bal magacaaga iyo su-aashaad weydiinaysa.
Waxaan weydiinayaa su-aasha, anigoo magacaygu yahay Dr. Saki, in cudurka dabayshu waxaa la sheegay inuu yahay cudur dilaaya. Markaas sidee looga hortegi karaa cudurkan? Marka hore, talabaadna waxa weeye, marka uu cudurkan qofka asiibo, sidee ugu haboon ee qofkaasu iskaga difaaci karaa ama daweyn noocee ayuu qaadan karaa?
Doctor, waad maqashaa.
Waad mahadsantahay. Walaal, xanuunkani waxa uu leeyahay kahortag fiican buu leeyahay, laakiin daawo ma laha saynu sheegnay. Kahortagiisu waxa weeye qofku inuu talaalkii qaato, marka talaalka saddex dhibcood ee afka caruurta laga siinayo waad aragtay. Marka talaalka hadduu qofku uu qaato, waa ka hortaga quraatee lahayo weeyaan. Hadhow haddii waxa tiima haddii qofku uu ku dhaco, hadhow toole. Hadhow hadduu qofku uu ku dhaco, waxay keenaysaa horta 95% boqolkiiba 95% qofka waxa la yidhaahdaa wax dhibaata asymptomatic, wax calaamadii wax dhibaataa kuma keeno. Laakiin haddii qofka ku keeno meningitis oo viral meningitis buu ku keeni karaa, wuxuu ku keeni karaa paralysis oo qofkii jeexay iyo lugtaayo intaa uu paralysis ka qaado ayuu ku keeni karaa. Marka kuugu muhiimsana waa kuwa marka qofku uu paralysis ku keeno, waxaa muhiim ah in qofkii lugtiya gacanta laga shaqaysiiyo, qofkii in uu isagu qudhiisu sidii aanu xanuunkii u fidin lahayn oo uga hortago. Taasoo muhiim u ah in meel xajin ah uu ku noolaado qofkii, cuntada ama cabidda ama waxyaabahaasna inaanu wasakhowga ama inay soo gaadho saxaradiisi ama wax wasakhaysan ay soo gaadhaan. Marka tagu muhiimsani waxa weeyaan qofka hadhow tola haddii uu ku dhaco, haddii uu ku keeno weeyaan paralysis hadduu ku keeno oo percentage aad u yar ah 1%, marka haddii taa ku keeno physiotherapy unba walaal ka diba.
Waan gartay. Su-aal kale, labadiina qof qaba muu jira?
Isagoo aada ugu mahadsan sida fiican u sharaxay, doctor, ma jiraan ama xanuunkan aada sheegayso dadka noocee ayuu ku dhacaa, mise dadko dhan ayuu markasta ku dhacaa, mise waxaa jira maruu ku dhaco dadka waaweyn, caruurta, dhalinyarada, mise waa xanuun markasta ummadda oo dhan ku dhaca, nooci doonanaha adaane?
Walaal, waa xanuun daahaan dadku ay ka wada siman yihiin weeyaan, da' kastana wuu ku dhici karaa xanuunku. Marka ta ugu muhiimsani waxa weeyaan in qofkii ama bulshadii ama caruurtii ama in laysku daya uun sidii xanuunka lagu hortegi lahaa. Laakiin da'ahoo cayiman oo ku dhaca ma jirto walaalo. Bulshadu yar iyo weyn khatar ayay ku jirtaa awoliidan.
Waan gartay. Haddaan su-aasha ugu dambeysa aanu ku weydiiyo, waxyaabaha ugu badan ee dadka loo sheego marka la leeyahay laga wacyigeliyo ama ururada wacyigelintu ay u sheegaan maxay yihiin?
Wacyigelinta waa ta ugu weyn eemika dalkan aynu ka wacyigelinay bulshada waxa weeyaan bulshadii inay fahanto xanuunka, calaamadihiisa, marku qofku ku dhaco calaamadihiisa, sida looga hortegi karo oo ah tallaalka. Intaasaan ka wacyigelinaa. marka kow qofku inuu fahmo xanuunkan halka laga qaadayo hygiene-ti xumaatay ah, talabaad calaamadihiisi iyo qodobka saddexaad oo ah sidii xanuunka ugu hortagi lahaa. Marka haddii aan ku hadlayo xanuunku calaamado badan kumaleeyahay xanuunada kale odhan calaamadan specific ah oo xanuunada kale u kala siman yahay, sida qofka inuu madax xanuun kula yimaado low grade fever ama xumad yar uu kula yimaado, cuna xanuun uu kula yimaado, matar yar uu kula yimaado ayaa ka mid ah. Waxaa dhici karta qofka inuu meningitis ku noqdo oo calaamadihii meningitiska uu kula keeno xumad aada u sarreysa, qoorta iyo adkaata uu qofka soo qaadi kari waayo calaamadahaasoo kuwii meningitiska ah, iyo marka ugu dambeysa oo ah inuu baarlaysku keeno. Baarlaysku waxaa muhiim ah inay bulshadu fahanto inuu percentage 1% uu ku keeno dadka uu ku dhaco xanuunkan percentage-ka 110 waa u dhintaan oo respiratory-giisa ama habkiisa neefsiga ayaa neerfayaasha keena marka uu ku dhaco habkiisa neefsiga istaagan habkiisa neefsiga, sidaasuu marka uu ku dhintaa qofku 110% markiiba recovery bay ku dhacaan oo way si fiican intuu dul maro usaafar ku maro oo dhinacii baarlays ka dhigo ayuu haddana ay ka bogsadaan. Boqolkiiba 40% qofkii permanent baarlays ku keenaa oo gacantii iyo lugtii permanent baarlays bay noqdaan. Qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeyaan in dadku ay fahmaan xanuunka inaanu dawo lahayn fayras yahay laakiin ka hortag leeyahay, kahortagiisaasna ay tahay inuu qofku qaato tallaalka, taasi waa la wacyigelinaa.
Aad baad doctor u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijkeena inagala qayb galay. kaasi wuxuu ahaa doctor Cabdisamed Axmed Rooble oo ka warbixinayay dabaysha iyo weliba sida dadka looga wacyigeliyo. dhegeystayaal, waxaynu joognaa gabagabadii idaacaddeennii fiidnimo oo aynu kaga hadlaynay barnaamijka wacyigelinta dabaysha. haddii aad dhegeystayaal doonaysaan inaad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijka, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaan bogga aan ku leenahay facebook-ga ee barnaamijka cudurka dabaysha, barnaamijka cudurka dabaysha, ama boggeena twitter-ka ee cudurka dabaysha. sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku seego, waxaad ka dhegeysan kartaan websiteka voasomali.com. haatana dhegeystayaal, waxaad idinku soo maqan codka macaan ee Luul Jeelani. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.